Και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Να ευχηθούμε καταρχάς χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Για την επόμενη μία ώρα θα είναι κοντά σας η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που σας κρατάει καθημερινά συντροφιά. Όλη η δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και γενικότερα εξελίξει από Ελλάδα και εξωτερικό αποτελούν τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Και σήμερα βέβαια η είδηση που κυριαρχεί είναι το τραγικό δυστύχημα στην Κόσκο με τον θάνατο του νεκρού συναδέλφου χθες αργά το απόγευμα, και όσα έχουν ακολουθήσει από τότε, έχουμε πολλές εξελίξεις, θα τις αναφέρουμε. Σήμερα λοιπόν Τρίτη 26 Οκτωβρίου, στο μικρόφωνο και στηρίζουμε τον ήχο ο Δημήτρης Ιάτρας. Να ευχαριστήσω και από αυτό εδώ το βήμα τους πιστούς μας φίλους, πιστούς ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα και ευχές. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Banshee, ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα της Ανατολικής Ακτής. Σχηματίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 60 στη Νέα Υόρκη. Δύο μόνο τα άλμπουμς που ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν. Θα ακούσουμε το πρώτο από αυτά, το ομότιτλο, το Banshee του 1969. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Thank you. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας, αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από Banshee. Όπως είπαμε, η είδηση που δεσπόζει και στη σημερινή εκπομπή είναι ο θάνατος, τραγικός θάνατος του εργαζόμενου της Κόσκο στο σταθμό εμπορεύματων κυβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά εχθές αργά το απόγευμα. Έγινε γνωστή η είδηση λίγο πριν τελειώσουμε τη χθεσινή μας εκπομπή, αλλά ως τότε, μέχρι να τελειώσει δηλαδή, δεν είχαμε άλλες περισσότερες πληροφορίες για το τραγικό συμβάν. Αυτό που ακολούθησε βέβαια ήταν η άμεση και μαζική συγκέντρωση των εργαζομένων της Κόσκο, αφού έπαυσαν κάθε εργασία. Ήταν έκδηλη η οργή και αγανάκτηση, προχώρησαν σε κήρυξη αμέσως 24 ώρες απεργίας για σήμερα. Είχαμε απεργιακή συγκέντρωση σήμερα το πρωί στο ΣΕΜΠΟ στις 11 ώρα το πρωί. Είχαμε συνάντηση της αντιπροσωπείας του Σωματείου με την εργοδοσία της Κόσκο, την προκλητική στάση της τελευταίας και την κήρυξη νέας 24 ώρες απεργίας των εργαζομένων της Κόσκο για αύριο Τετάρτη. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά αμέσως μετά. Ο άτυχος εργαζόμενος λοιπόν, ο οποίος δούλευε στην κερανογέφυρα 10 στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων όταν παρασύρθηκε από αυτή και βρήκε τραγικό θάνατο. Αμέσως η είδησή του έγινε γνωστή στο χώρο και προκάλεσε την οργή και την αγανάκτηση των συναδέλφων του για την τραγική έλλειψη μέτρων ασφαλείας, να το πούμε καλύτερα, αλλά και την εντατικοποίηση στην δουλειά. Υπήρξε άμεσα συγκέντρωση των εργαζομένων κοντά στον τόπο του δυστυχήματος και προχώρησαν σε γενική συνέλευση επί τόπου. Εχθές αργά το βράδυ απολύθηκε απόφαση για 24 ώρια απεργία για σήμερα. Το σωματείο τώρα της ΕΝΕΔΕΠ αμέσως έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας ότι το προδιαγεγραμμένο έγκλημα είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της εργασίας των 12 ώρων και των ελλειπών μέτρων ασφαλείας. Ενώ λίγο αργότερα καταδίκασε και κατήγγειλε βρώμικα κατευθυνόμενα ρεπορτάζ που πρώτα μετέδωσε το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη συνέχεια αναπαρήγαγαν άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έκαναν λόγο για δήθεν ότι ο εργαζόμενος είχε σχολάσει, δεν δούλευε δηλαδή την ώρα του δυστυχήματος, απλά είχε επιστρέψει να πάρει, λέει, κάποια προσωπικά του αντικείμενα. Αυτό διαψεύστηκε από τους ίδιους εργαζόμενους, από το σωματείο. Ο νεκρός συνάδελφός τους δούλευε στη βάρδια 3-11 στη γερανογέφυρα 10 όταν έγινε το συμβάν. Καταδίκασαν αμέσως την απαράδεκτη αυτή κίνηση από πλευράς διάφορων ΜΜΕ να αναπαράγουν έτσι αδιασταύρωτα κατ' εντολή της εργοδοσίας, προφανώς, ότι δηλαδή συνέφερε την εργοδοσία του ομίλου της Κόσκο προκειμένου να καλύψει τις ευθύνες της. Σήμερα λοιπόν στις 11 είχαμε μια πολύ μεγάλη και μαζική απεργιακή συγκέντρωση. Όλη η Κόσκο νέκρωσε από την 24 ώρια απεργία των εργαζομένων. Την αλληλεγγύη τους εξέφρασαν και σωματεία αλλά και άλλοι μαζικοί φορείς του Πειραιά. Χαιρετισμούς απίφθηναν ο Σωτήρης Πολυκόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, και ο Νίκος Ξουράφης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, καθώς και εκπρόσωποι άλλων σωματείων. Ο πρόεδρος του σωματείου της ΕΝΕΔΕ, Μάρκος Μπεκρής, ενημέρωσε ότι αντιπροσωπεία του σωματείου αργότερα μέσα στο μεσημέρι θα είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία, με τη διοίκηση μάλλον της Κόσκο. Στη συνάντηση θα συμμετείχε και αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για να τεθούν τα αιτήματα των εργαζομένων. Αιτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας στο ΣΕΜΠΟ, στο λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο. Αλλά βασικό το αίτημα να μην δουλέψει κανένας εργαζόμενος ξανά 12 ώρες, αλλά και σε κόντρα βάρδιες. Να σταματήσει το καθεστώς των ολιγομελών ομάδων εργασίας που αποτελείται από 4 άτομα και το σωματείο διεκδικεί να είναι 6 σε κάθε ομάδα εργασίας. Άρα να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες προσλήψεις σε συνεννόηση και με το σωματείο με πλήρη απασχόληση και εργασιακά δικαιώματα. Αυτά ήταν μεταξύ άλλων κάποια από τα βασικά αιτήματα που τέθηκαν αργότερα το μεσημέρι στη συνάντηση με την εργοδοσία. Και άλλα αιτήματα που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας. Τα αιτήματα αυτά πρέπει να συνδεθούν με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, είπε ο Μάρκος Μπεκρής, για να είναι δεσμευτικά, με μόνιμη σταθερή εργασία και με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι έγινε στη διάρκεια της συνάντησης με την εργοδοσία του Ομίλου, η οποία ήταν ιδιαίτερα προκλητική, μπορούμε να πούμε. Η εργοδοσία λοιπόν του Σκόσκο αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργαζομένων, έφτασε μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσει την δουλειά τους ως ήπια. Έτσι λοιπόν απέρριψε και το αίτημα για αύξηση των ατόμων στις ομάδες εργασίας από 4 σε 6. Και απογείωσε την προκλητικότητά της λέγοντας ότι δεν αναγνωρίζει το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ. Ως αντιπροσωπευτικό σωματείο αναγνωρίζει για συνομιλητή της μόνο το εργοδοτικό σωματείο που έχει στήσει η ίδια η Κόσκο. Σε μια προσπάθεια βέβαια να καλύψει και να κρύψει τις εγκληματικές της ευθύνες για το συμβάν. Εν ολίγης δεν δέχτηκε τίποτα από τα όσα της τέθηκαν από πλευράς εργαζομένων η εργοδοσία του Ομίλου. Μετά λοιπόν τη λήξη της συνάντησης, ο πρόεδρος του σωματείου της ΕΝΕΔΕΠ ενημέρωσε σε διάρκεια μαζικής γενικής συνέλευσης τους συναδέλφους του, οι οποίοι εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτησή τους για τα αποτελέσματα της συνάντησης, για τη στάση της εργοδοσίας, και ψήφισαν ομόφωνα να συνεχίσουν τον απεργιακό τους αγώνα με νέα 24-ωρη απεργία από σήμερα τα μεσάνυχτα. Ήδη έχει εκδηλωθεί και μεγάλο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από πολλά σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα που καταδικάζουν το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών, τονίζει από την πλευρά του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με ανακοίνωσή του, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια και την ανίποτη θλίψη των ταξικών συνδικάτων στην οικογένεια και τους συναδέλφους του αδικοχαμένου εργάτη στο γκέτο της Κόσκο. Το ΠΑΜΕ απαιτεί να αποδοθούν ευθύνες για το νέο εργοδοτικό έγκλημα ανακαιναληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και τους συναδέλφους του εργαζόμενου που έχασαν τη ζωή τους στο κέντρο της Κόσκο εκφράζει με μήνυμά της προς τους εργαζόμενους της Κόσκο και η συνδικαλιστική οργάνωση USB, δηλαδή Ενωμένα Συνδικάτα Βάσης από την Ιταλία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον τραγικό θάνατο του συναδέλφου στην Κόσκο και την απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων εκεί. Ό,τι φυσικά νεότερο υπάρχει από αυτό το μέτωπο θα το ανακοινώσουμε. Να συνεχίσουμε όμως τώρα το εργατικό ρεπορτάζ με κάποιες δράσεις που είχαμε χθες και λόγω των εξελίξεων δεν προλάβαμε να τις πούμε στην εκπομπή μας. Να ξεκινήσουμε από την μαζική και πετυχημένη σύσκεψη που οργάνωσε το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής χθες Δευτέρα. Στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας έγινε η σύσκεψη, που είχε θέμα την προετοιμασία του Πανεργατικού Συλλαλητηρίου στις 4 Νοέμβρη, αλλά και την 24ωρη πανελλαδική απεργία του κλάδου στις 9 Νοέμβρη. Να πάμε τώρα μέχρι τον Βόλο. Εκεί χθες είχαμε επίσης σύσκεψη εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων από όλο το νομό Μαγνησίας, όπου αποφασίστηκε να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση στις 4 Νοέμβρη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας. Από τη Θεσσαλία και το Βόλο να πάμε στην Ανατολική Μακεδονία και την Καβάλα σε θέματα τώρα που αφορούν την δημόσια παιδεία. We'll be right back. Στην Καβάλα λοιπόν είχαμε εχθές το μεσημέρι μεγάλη κινητοποίηση από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας για συγχωνεύσεις και κλείσιμο τμήματων. Από την Καβάλα στην Πάτρα είχαμε ανάλογη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου μετά από κάλυμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πάτρας, μαζί βέβαια με γονείς και εκπαιδευτικούς. Και εδώ στην Αθήνα όμως είχαμε στη Νέα Ιωνία αντίστοιχη κινητοποίηση, όπου είχαμε και πορεία μέχρι το Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους και τη διαμαρτυρία τους κατά των συγχωνεύσεων τμήματων που προωθεί το Υπουργείο, σε μια προσπάθεια να καλύψει τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, αντί δηλαδή να προβεί στο στοιχειώδες που είναι η πρόσληψη εκπαιδευτικών. Πάμε τώρα να δούμε και τις σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από την πολύ πρωινή δράση που είχαμε σήμερα στο Σχιστό, όπου η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων προχώρησε σε νέα κινητοποίηση και αποκλεισμό του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων που βρίσκεται στο Σχιστό του Πειραιά, όπως είχε κάνει και χθες το πρωί άλλωστε. Οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν και τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν και σήμερα παρούσες, κάνοντας λόγο μάλιστα για πρόκληση από αυτούς. Ενώ αργότερα με τη λήξη της κινητοποίησης μεταφέρθηκαν όλοι στην πύλη του ΣΕΜΠΟ στις 11 το πρωί, που ήταν η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων της Κόσκο, για να συμμετάσχουν και αυτοί σε αυτήν. Από το Σχιστό του Πειραιά να πάμε στο νομό Πέλλας. Σήμερα η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών προχώρησε μαζί με άλλα σωματεία, φορείς και συλλόγους του νομού σε διαμαρτυρία στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Διαμαρτύρονται ενάντια στο κλείσιμο της μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Έδεσας. Αλλά και σε συγχωνεύσεις και κλείσιμο κλινικών, όχι μόνο στο νοσοκομείο της Έδεσας, αλλά και στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών. Απέτυχαν την ενίσχυση και την ανάπτυξη και των δύο νοσοκομείων, αλλά και των κέντρων υγείας που βρίσκονται στο νομό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι άλλες δράσεις έχουμε όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ σήμερα. So Σήμερα λοιπόν είχαμε την έναρξη των αρχαιρεσιών στην Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων και Αυτοπασχολούμενων της Καλλιθέας. Στις 11 το πρωί άνοιξε η κάλπη και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 7 το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης βρίσκεται. Η εκλογική διαδικασία θα συνεχιστεί και αύριο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ επίσης στα γραφεία της Ένωσης. Στις 18:30 το απόγευμα στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας στην πλατεία Κάνιγκος, δηλαδή σε περίπου μία ώρα από τώρα, η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής θα πραγματοποιήσει την έκλογο απολογιστική της Γενική Συνέλευση. Ενώ η Γενική Συνέλευση σήμερα πραγματοποιεί το απόγευμα και το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου. Πάμε να δούμε τώρα αύριο τι δράσεις θα έχουμε. Έχουμε τρεις γενικές και εκλογοπολογιστικές συνελεύσεις. Αρχικά στις 4 το μεσημέρι στο Συνδικάτο Μετάλλου Νομού Εύβοιας καλεί σε γενική συνέλευση και εκλογές για ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής. Θα γίνει στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας η συνέλευση. Από την Εύβοια να πάμε στον απέναντι νομό, στον νομό Μαγνησίας, λίγο βορειότερα δηλαδή, το Συνδικάτο Μετάλλου Νομού Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας καλεί επίσης σε εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση, θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Βόλου στις 18:30 ώρα το απόγευμα. Μία ώρα αργότερα στο γειτονικό νομό της Λάρισας, το Σωματείο Λογιστών θα πραγματοποιήσει η Γενική Συνέλευση στις 7:30 δηλαδή στο Εργατοπαλληλικό Κέντρο. Και να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με την διακήρυξη που έδωσε δημοσιότητα η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας εν ώψη του 38ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Οκτώβρη. Σας καλούμε να συμβάλλετε ώστε να δυναμώσει η συζήτηση για την οργάνωση του αγώνα και για το πλαίσιο διεκδικήσεων που απαιτείται για να έχει επιτυχία η αναμέτρηση με την αντεργατική πολιτική. Σας καλούμε να κάνετε ένα βήμα παραπάνω για να δυναμώσει ο ταξικός πόλος στην Ομοσπονδία, να δυναμώσουν οι αντιστάσεις και αντεπίθεση των εργαζομένων, να ανασυνταχθεί το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα. Σε αυτόν τον δύσκολο και ελπιδοφόρο αγώνα, σας καλούμε να εμπιστευτείτε και να στηρίξετε τις δυνάμεις της ΔΑΣ και του ΠΑΜΕ στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Αυτά τονίζονται στη διακήρυξη. Ολόκληρη διακήρυξη μπορείτε να την διαβάσετε στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, pamehellas.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προσφυγικό και μεταναστευτικό, καθώς είχαμε μια τραγική είδηση σήμερα, ένα τραγικό συμβάν με νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες. Μάλιστα, τρία ανήλικα παιδιά και μια γυναίκα ανασύρθηκαν νεκροί μετά το ναυάγιο σκάφους με αλλοδαπούς που επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά, νοτιοανατολικά της Χίου, σύμφωνα με νεότερο τηλεγράφημα του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Στο σημείο από το πρωί ήταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Διασώθηκαν 22 άτομα, 14 άνδρες, 7 γυναίκες και ένα παιδί. Ένα ακόμα άτομο αγνοείτο στη διάρκεια των ερευνών, περίπου στη μία ώρα το μεσημέρι. Δυστυχώς όμως, τρία ανήλικα παιδιά και μία γυναίκα ανασύρθηκαν νεκροί. Πάμε τώρα στα γεωπολιτικά και σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Να πάμε λοιπόν μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, όπου χθες στο Λονδίνο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τη Βρετανίδα ομόλογο του Ελίζαμπεθ Τρους υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για το διμερή στρατηγικό πλαίσιο. Σε συνέχεια των αντίστοιχων συμφωνιών με Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία, στην προσπάθεια της ντόπιας αστικής τάξης των ντόπιων επιχειρηματικών ομήλων για να αναβαθμιστούν γεωστρατηγικά. Στο μεταξύ ετοιμάζεται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεγάλη Βρετανία στα μέσα του Νοέμβρη για να εγκαινιάσουν τον ετήσιο διάλογο μεταξύ των δύο χωρών. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι το Σουδάν, όπου όπως είπαμε είναι σε πλήρη εξέλιξη, το είχαμε πει και στην χθεσινή εκπομπή, το πραξικόπημα στη χώρα. Στο φόντο βέβαια σφοδρών ενδοαστικών αντιπαραθέσεων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα και έκφρασή τους αποτελεί και το νέο πραξικόπημα. Ενώ όλα τα μεγάλα εμπεριαλιστικά κέντρα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα και Ρωσία επεμβαίνουν ποικίλο τρόπο στην περιοχή. Ενάντια στο πραξικόπημα, να πούμε ότι οργανώθηκαν άμεσα διαδηλώσεις από την πρώτη στιγμή και κινητοποιήσεις, που όμως χτυπήθηκαν από τις δυνάμεις καταστολής. Έως χθες το βράδυ είχαν βρει το θάνατο τρεις διαδηλωτές και είχαν τραυματιστεί δεκάδες άλλοι από πειρά των πραξικοπηματιών. Να πούμε ότι και στην πρωτεύουσα Χαρτούμ χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, διεκδικώντας να επανέλθουν ο Πρωθυπουργός Χαμντόκ και τα πολιτικά κόμματα στην εκτελεστική εξουσία. Η Ένωση Σουδανών Επαγγελματιών ζήτησε να γίνει γενική απεργία. Κόμματα που συμμετέχουν στο συνασπισμό των δυνάμεων για την ελευθερία και την αλλαγή ζήτησαν από τον κόσμο να συμμετάσχει μαζικά σε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και άλλες κινητοποιήσεις, και βέβαια ζήτησαν επίσης να κηρυχθεί γενική απεργία και πράξεις πολιτικής ανυπακοής. Λοιπόν, είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις κατά των πραξικοπηματιών, τάχθηκαν με ανακοινώσεις τους στα Υπουργεία Εξωτερικών Γερμανίας και Γαλλίας. Κατά δίκη του πραξικοπηματός επίσης είχαμε από ΟΗΕ, Αραβικό Σύνδεσμο, Αφρικανική Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Κίνα και Αίγυπτος κάλεσαν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να λύσουν τις διαφορές τους με διάλογο. Ενδιαφέρον έχει ότι η Ρωσία και η Ισραήλ δεν είχαν κάποια άμεση αντίδραση, αποφύγανε κάποια άμεση αντίδραση. Από το Σουδάν να πάμε στην Τουρκία, που φαίνεται να εκτονώνεται το επεισόδιο της διαμάχης της ντόπιας αστικής τάξης με Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορες άλλες χώρες της Δύσης γενικότερα. Μιλάμε για 10 χώρες, οι πρέσβεις των οποίων τάχθηκαν υπέρ της απελευθέρωσης ενός Τούρκου αντιπολιτευόμενου επιχειρηματία, προκαλώντας την οργή του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος κήρυξε και τους 10 πρέσβεις ανεπιθύμητους στην Τουρκία. Μετά λοιπόν από μια επεξηγηματική σημερινή ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ, την οποία αναπαρήγαγαν με τη σειρά τους και οι υπόλοιπες πρεσβείες των άλλων χωρών, ο Τούρκος Πρόεδρος καλωσόρισε αυτές τις εξηγήσεις, όπως είπε, και έτσι λοιπόν φαίνεται να εκτονώνεται το όλο ζήτημα. Από την Τουρκία να πάμε στην Πολωνία, η κυβέρνηση οποίας αποφάσισε να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών της στα σύνορα με τη Λευκορωσία σε περίπου 10.000 για να ανακόψει την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Στα σύνορα των δύο χωρών, εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι από Ιράκ κυρίως, Αφγανιστάν και Αφρική. Μάλιστα, η Πολωνία ετοιμάζει να κατασκευάσει και φράχτη στα σύνορα, στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Σε αντίστοιχη κίνηση προσανατολίζεται και η κυβέρνηση της Λιθουανίας. Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Σικελία, όπου έχουμε σφοδρή κακοκαιρία με έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος αλλά και μία νεκρή από τις πλημμύρες που πλήττουν το νησί. Και να κλείσουμε με μια είδηση που αφορά τους εμβολιασμούς. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα πάμε σε ΗΠΑ, καθώς η αμερικανική εταιρεία Moderna έκανε γνωστό ότι το εμβόλιο της κατά της COVID-19 σε μικρότερες δόσεις από τις ανήλικες φαίνεται να είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά από 6 έως 11 ετών. Εδώ να πούμε ότι η Moderna έχει ήδη υποβάλει αίτημα στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για να χρησιμοποιείται το εμβόλιο της σε εφήβους 12-17 ετών, αλλά μέχρι στιγμής ο Αμερικανικός Οργανισμός έχει δώσει την άδειά του, έχει εγκρίνει δηλαδή το εμβόλιο, μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής για αγώνες στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε πολύ όσους μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει στις 6 η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στις 5 ώρα ζωντανά εδώ από το στούντιο του Webradio του Πάμε. Το μικρόφωνο και στην έρευνα των ήχων ήταν όπως πάντα ο Δημήτρης Γιάτρας. Και πάλι ευχαριστώ όσους πιστούς ακροατές μας στέλνετε χαιρετισμούς, μηνύματα αγάπης και ευχές. Noises in my brain. Tells me that Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα ήταν η Αμερικανή Banshee από τη Νέα Υόρκη. Ακούσαμε το ομότιτλο πρώτο τους άλμπουμ του 1969. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι τους Ask Me Things. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά!